Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose María Paula Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maite.
Oraindik sinistu ezin da jarraituko du Jose Lu Real Madrideko jokalariak.
Eta ez da gainera estarrin jartzen dutenean pelikuletan eta agertzen den lehendabiziko aktorea. Ez da horietakoa, sekundario edo bankiloan egoten den horietakoa. Alabesen ere gontzen, 34 urte ditu, bera izan da protagonista. Europak berriz ere Real Madrid handiaren agerpen hori izan du. Azken unean 2-1 menderatu du Bayer, eta finala mailen gainean daukagu. Londresen jokatuko da Wembley, Dortmund, Real Madrid.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Gaur finkatuko dira Conference eta Europa Liga eta Euskal Herriko entrenatzaileak ordabiltzan Mendilibar dela, Emery dela, bueno, eta datu bat, Premierrek denboraldiko bost entrenatzaile, denboraldiko entrenatzaile honen aukeratzeko bost hautagai jarri ditu, bost horietatik hiru Euskal Herritarrak dira. Bertan ari diren hirurak Emery, Arteta eta Iraola. Eurekin batera daude Guardiola eta Jurgen Klopp. Hainbat kirol talderentzat hauxe da denboraldiko lanari errematea emateko unea. Emakumezkoetan adibidez, beraberak bihar eskubaloian kopako azkeneko faseari ekingo dio Donostian. Osasunak futbolean maila zigotzeko kanporak eta hasiko du igandean Espainolen kontra Getxok errugbian berriz ere maila berreskuratu nahi du. Zaragozan kopako finala daukago Barcelona Reala. EITB mediak eman nahi dion bultzada partidari ezagutu dugu gaur. Reale Arena estadioan. Aspaldiko partez mendi espedizioi ere begiratu nahi diagu ze maiatza badakigu zer den, maiatzarekin zer datorren Himalaiako urteko tarterik goxoena. Kantxen jungan ditugu Uxue Murolas eta Inazio Barrio, Makalun, Oscar Fernandez. Eta horrekin batera Baskoniak duen partida garrantzitsua bihar, baina horren aurretik gaurkoan ere hartu behar du parte Manresa Bilbo partidan, Manresa galtza komeni zaio bai edo bai Baskoniari, bereak irabazita ez delako nahikoa. Eta surfean sortu den zalaparta txiki bat ere bai, Euskal Herria kirola ekimenari esker jakindugu. Iban Zaldua, Euskal Herriko Surf Federazioko presidenteari kargua usteko eskatu dio Euskal Herria kirola ekimenak ofizialtasunari buruzko inolako azalpenik ematen ez duelako.
Aurreztu urratxez urratx Rural Kutxa aurrera gordailu berriarekin. 12 hilabeteko epe finkoko gordailu bat aurrezteagatik sarituko zaituena. Urratxez urratx. Kontratatu Rural Kutxa aurrera gordailu berria ekainaren 30 baino lehen, gure bulegoetan, edo ruralkutxa.comen. Rural Kutxa. Beti hurbil.
Ongi etorri entzuleok, arratsaldeon, ederra egongo da beti ala egoten da eta baztan inguru hori gaur iruritan jaidute eta Aranabia pilotalekuan arratsaldeko 6etan eskupilota partida dute Peio Etxeberriak eta Gaskuek De La Fuente eta Resustaren kontra eta ondoren Erremonte Fundazioko partida Sagaz eta Jon Iturregi Otanoren kontra. Horrekin batera arratsaldeko 5erdietan Sagardaren lehiaketako bi partida ditugu Galarretan, baina pelotako gure izketa gaia eta egunero ari gara gainera aipatzen sarrerak ditugulako partida horretarako gaurko Altuna Dario pilota aukerak eta hori da. Aurrena, aurrena, uste dut dena gustora. Zala parterik ez, igandeko partida erabakigarrirako, Arritxuri bar, Arratsaldeon.
Hori da, Arratsaldeon, ez da, inolako zala partarik izan, Eibarko astelenan gogoko pilotak aukeratu alizan dituzte, bi protagonistek, Jokin Altunak eta Dariok. Jokin Altuna.
Bueno, 8 pelota zeuden da, egizan, lau bat eskartatu txut, baina gero bi bakarra aukeratu hartzien da, bueno, egizan, hiru asko gustatu zezkit, eta duda hori neuke, baina beak aukeratu lauztet, geho pelota hori beha, eta bueno, pelota honak die. Baina bai gertatzen zaigu pixkat eskukin emandakon botea ez diozua emeste ikusten dago kanpotik begiratze diozunen, ba pelota ezberdin ikustezu ez, baina bueno, beti giatzen aiz eskun pelota nola sentitzeten eta horren arabera hartu dut gaur pelotak.
Lasoren aurka astindua jaso zuen, gero berak astindu zuen Zabaleta, orain Dario dator, ikusi da gaur Eibarren errespeto handia diola Altunak Dariori. Oso konzentratuta kantxaratu beharko duela aitortu du eta ernei bili xetasunak zaindu beharko baitira hasiera-hasieratik partidu honetan.
Beak sake egin restatu ondo itxare garrantzitsu izango, baina bakit beak sake daukonen ba sufritzea eta erne gauz askotan hiri beharkot. Beak sake egin restatu ondo itxare garrantzitsu izango, baina bakit beak sake daukonen ba sufritzea tokatuko zaitela. Banaka ikusten egia partik guztitan, atzen dauna sufritu joula, eta bueno, sake haukuten emin jo, saiatuko naiz.
Bakoitzaren ezaugarriak ikusita, esan daiteke, astelenan Altuna favorito dela. Berak, ezezko borobila eman digu.
Ez, Eibarren jokatzek ez. Ez nau favorito goiken. favorito ateatzeko naiz, ba ateako naiz apostonte pentsatzegulako favorito naizela, ez Eibarren jokatzetelako.
Final aurrekoetarako txartela jokoan, partido handia iragarrita, igandean, astelena.
Bi sarrera hemen Euskadi Irratian partido hori gusteko altuna dario, baina biara ingo dugu zozketa, atzo gehien bete-betean asmatu zuten, baina batzuk oraindik ere erren egiten dute. Galdera erantzuteko unean, mende honetan, final aurrekoetan egon diren, Errioxarrak zeintzu diren jakin nahi dugu. Ze urtetan, zein mende honetan, final aurrekoetan eskuz banaka Errioxarrak. Txerrendularitza giroan, bosgarren etapan, azkenean Cofidi Etxeak lortu zuen, demoraldiko lehendabiziko garaipen atzo, tropela gainean zutela lau lagunek. Etapari emandako errematean, Benjamin Thomas hogeita zortzi urteko frantziarra nagusi. Amargarren garaipena du honek profesionaletan. Premia gorrian Cofidi taldea zen, Thomasen taldea. Eta taldeko zuzendarietako bat giroan Gorka Gerrika Goitia. Inolako aho bizarri gabe esan digu oso jardun kaskar ari zirela egiten.
Orain arte ba bederatzi aldiz bigarren postu horretan zailkatu gara, baina kosteu izen jaku ba garaipen, lehenengoko garaipen hori lortzea eta urteko balantzea ba orain arte ba oso txarra izan dela san geike. Garaipen falta horregaitik eta beste aldetik be bai ba guztiko zailkapen horretan oso atzeratuta gaudelako.
Askotan gertatu izan da, lehen da bizikoaren ondoren kanila garbitu eta jario astea, hori nahiko luke orain Gorka Gerrika Goitiak.
Oso oso posik gauzte talde osoa, espero dugu, hemendik aurrera gauzak apurtxuete, hobeto eroatie, zegoera txarra hauetan ez da izeten erreza ba egoerak kudeatzea. Baina, bueno, esan dugun moduen, ba, atxokoagaz postasun ondiz hartu dugu, eta hemendik aurrera ondino giro asko faltaiako, lasterketa asko urtia bukatzego eta espero dugu ba gure maila onena emotea azkeneko urteetan egin dugun moduan.
Bueno, badirudi eskutitza Cofidiri berari bidali nahi diola gaur Xabi Rusabia. Arratsaldeon Xabier.
Arratsaldeon Jose Mari.
Lasaitu eder hartuko zuten, ezta? Atzoko horrekin.
Bai, zalantzarik ez. Izan ere Cofidi talderen egoera bitxia dela esan genezake Jose Mari. Nik uste dut Frantziako txirrendularitzaren eta taldeen bertute eta gabeziak laburbiltzen dituela talde horrek. Oso egitura sendoa da, ondo finkatua, bataz besteko maila honeko txirrendularitz osatua, baina aldi berean distira falta zaiona. 1987an sortu zen, lotoren atzetik tropeleko babeslerik zaharrena da, eta betidanik izan du euskal ukitu nabarmena. Egun dituen hiru txirrendulari eta bi zuzendariz gain, garai batean Igor Astarloa, Bingen Fernandez Bera, Egoitz Garzia, Lois Etut, eta denbora labur batez izan batzen ere Xabier San Sebastian Tolosarare taldean izan zuen talde frantziarrak. Talde oso sendoa izanagatik ordea, Jose Mari, emaitzez kaskar ibili izan da beti. Batetik egin izan dituen fitxaketari deigarrenak oso zahartzaroan egindakoak izan zirelako, eta txirrendulari haien gainbera hasita zegoelako, eta horren adibide izan ziren bere garaian, Tony Rominger, Mauricio Fondriest eta David Millar. Eta bestetik, bertako arrobian jorratu edo gazetan fitxatutako harribitxiek, bat iztira beste nonbait egite erabaki izan dutelako, eta horren lekuko izan irateke Xabanel, Bohani, edo eta egun Bisman dabilen Christophe Laporte. Sorterik ez izateagatik pentsa, Lance Armstrongekin ere zuten izan, ura 1986an fitxatu zuten, baina urte hartan estatu batu errak minbizia izan zuen. Horregatik ez harritzeko atzo Benjamin Thomasen lortako garaipenak izugarrizko garrantzia izatea. Garrantzia batez ere, kezkagarri izaten ari zen lehortari amaiera eman ziolako. Eta baita lortutako moduagatik ere. Izan ere, beharrik gorrienean, Gorka Gerrika Goitiak esan duen moduan, akatsak egiteko arriskua haundia da. Baina atzo berak, zur, hotz eta burutsu jokatu zuen. Eta behin garaipenaren atea irekita, orain arte ilun egon den tunelean, ba garaipenaren argi piztu ziela esan daiteke taldekidei Thomas Frantziara.
Eta egi esan, merezi zuen talde honek, bueno, daukan euskal ordezkaritza hortxe dago, bai iraganeko eta bai oraingoa Xabier Usabiak aipatu bezala, eta, bueno, txerrendularitzari egiten dionek arpenagatik, noiztik da babesle, pentsa, Cofidi Etxea txerrendularitzan. Gaur lurbide zatiak ditugu, Rapolano termera bidean, 11 kilometro egunero bezala, euskal telebizan izango dugu hori ikusteko aukera. Pasarratxalde hona, Xabier, eskarrik asko.
Baita zuek ere.
Nafarroko klasikoan ere bitxia da, emakumezkoetan atzo Cofidiko Hanna Ludwig alemaniarra izan zen nagusi, oso gogorra izan zela esaten, ikusgarria bezain gogorra, usoa ostolaza atzo helmugan lau minutura.
Egia esan oso gora izan da, aizia garrantza handia eukiu gaurko etapan. Karrera artitik aurre harta jona herria pasata gero aizia oso kontran genekan, eta bueno, ba, pixkat erabaki horre izan da ez, eta ni pertsonalki naiz oso ondo sentitu gaurko lasterketan, ba, alergia kontua batik da hola.
Eta bihartik aurrera, itzulia gainera lehendabiziko etaparen berri kasi ia zuzenean emateko moduan izango ara bihar Elgoibarti bertatik hemen Euskadi Irratian. Baina gaur osteguna dugu eta asteko gaiarekin datorkigu Patxi Briñón Etxezarreta. Arratsaldeon, Patxi.
Arratsaldeon.
Bueno, zuzia badakigu iritsi dela barkuz itxasoz iritsi da Marsellara. Jokoei buruz ari gara izketan. Baina jokoa gerturatzen ari direnean, segurtasun indarra batean eta bestean handitzen ari da, ze erasoak era askotagoak izan daitezke eta nonbait ziber eraso baten mehatxua izan alduko Parisen, Patxi?
Bai, eraso bat jasanen dugula badakigu eta badakigu noiz. Hori dira Hans Hegulen itzak, Parisko Olimpiak jokoen zibersekuritate buruak, New York Times kazetari eman dioen entrevista batean, zeren eraso terroristaren ondoan, ziber mehatxuen aurka preparatzen hasi dira datogen olimpiadaren antolatzailak, uzteilago jilako, Parise ipajaldeko egoitzan, pelikuletan bezalako lokal bat eraiki dute, ehunka horrena gailu, data zentro bat, baita argi gorri bat ere, mehatxu larri bat erortzen delarik pizten dena, akeagarriak diren sistemen aztean, badago wifi xarea, izan da, Olimpiak jokoen webgune ofiziala, txartelak intrinatzeko edo eskanatzeko sistema, eta bereziki, kiol proben kronometroak, haiek ere informatizatuak baitira orain, pentsa, agogilaren lauean, 100 metroko proba atleta jamaikar batek irabazten du, eta kronometroak 5 minutuko demora bat afitzatzen du 10 segunduko aurrez, baraitzeko publizitate txaja izango litzateke Pariseren zat, eta jadani gertatu izan da, edo kasik, 2018an Pyeongchangeko neguko Olimpiak jokoen irekitze zeremonia hakeatua izan zen, ziber erasoak wifi sarea itzali zuen, beraz argazkilariek ezin zituzten haien argazkiak bidali, telebista katean dronak bertan behera egon ziren, Olimpiak jokoen webgunea ere unkitua izan zen, eta zale askok, txartelak ezin izan zituzten intrimatu, beraz, jende ahaz gutxi hori duten irekitze zeremonia.
Bueno, guk ziber eraso hau zure berri, zure zuri esker jakin dugu, etzen asko zabaldu badirudi eskutuan edo gordetan nahite izan aldute, eh, Patxi?
Bai, egia da, etzela asko aipatu garaian, dozena bat informatikari lanean ari izan ziren gau guztian, katastrofi txiki hori eskutatzeko, Pyeongchangeko erasoaren hobena segituan Ipar Koreari bota zioten, baina azkenean, azken ikerketan arabera, ba, ejusia izan zen, zeren pribatu edo talde batzuek eraso batzuk eramaten aldituzte, baina soilik estatuek eramaten aldituzte egiazko ziber eraso astun eta serioak, eta ejusiak jakeatzaileak ez ziren hortan gelditu, zen ondoko urtean, 2019an, ba, munduko antidoping agentziaren datu baseak ere jakeatu zituzten, aurten ere beraz ejusia denon begipean izanen da, atleta ejusia gaskok ezingo dute olimpiadan parte hartu, beraz ejusiak mendekatzeko gogoa ukan lezake, eta horregatik ere Emmanuel Macron frantziak lehendakariak, ba, hainbeste zaindu ditu Putinekin dituen ahemanak azken hilabeteetan, zeren zinezko mehatxu fisiko anitzitanik ere, ba, Olimpiak jokoentzako mehatxu garrantzitsuena agian Paristik 8.000 kilometrora den ordenagailu bat izan litzateke.
Beti jokoak egon dira mehatxupean, ondo gogoan daukago, Munitzen 1972an zer gertatu zen, eta garai berriko mehatxuak, ziber eraso baten mehatxua Parisen jokoetatik gertu. Eskerrik asko, gaur 8 arte, Patxi.
Aio.
Bueno, txapeldun eligan, aipatu dugu sarrerakoan ez, sinistekoa izan da berriro Real Madrilen estadioan bart gertatu dena. Final aurrekoaren itzuliko partida Real Madrid utxeta bat zen atzetik, Bayern Munitzen kontra, Arauzko denbora betetzeko 3 minutu falta ziren. Eta beste behin, ezin egina zirudiena gertagarri bihurtu da Bernabeun. Eta horren honetan gainera, lehen esaten genuen, pelikuletako estarrineko lehen da biziko izkietan ageri esten persona bat izan da protagonista, Joselu Mato. Alabesen ere ibilitzen, markagailoa irauli, Real Madrid finalean sartutu. Eromena estadioan, zuek ez duzu ikusiko kantuan, gu bideo ikusi dugu, baina antzun egingo duzu, hemen kantuan ari denetako bat Ancelotti bera da Real Madridko entrenatzen. Real Madriden ere zerkua abesten, Ancelotti, 6. finala jokatzera doa Europako kopan. etzegoen batere gustora eta asarre goteko motibua zituen Thomas Tuchel Bayerreko entrenatzaile.
I think it's pretty clear and cannot be
esan du argi dagoela gaur egungo futbolak araudi ororen aurkakoa duena gertatu dena alegia harrigarria dela banderatxoa horren aguru altxatzea marrazeinak ez baitu argi jokalaria jokoz kanpo dagoena garrantzia handiko erabakia da hori ezin da harinkeriaz
adierazeko
kontua da oso bukaeran ia partidua bukatzear zela izan dela jokaldi polemikoa, ezin da esan jokaldia baliorik gabe utzi diotenik Bayerri, jokoz kanpoko toki adierazi du marrazeinak, baina jokaldia bukatu aurretik, epaileak txistu jo, jokaldia bertan bera gelditu da, eta hortxe bukatu da berdinketarako aukera. Finala ekainaren lehen egunean da, Londresen Wembleyen jokatuko dute Real Madridek eta Dortmundo Borussiak. Eta nazioarteko futbolean gaur argituko da Europa Ligako finala, Leverkusen Roma, batetik eta bestetik Atalanta Marsella hemen izango dugu Bayer Leverkusen zuzentzen Xabi Alonso eta bestetik ba ikusiko dugu zer gertatzen den Atenasen Olympiakos eta Aston Villaren artean 2-4 irabazi zuen Greziako taldeak lehen partida eta ulkietan badakizu zeintzuk diren Mendilibar eta Emery eta gertuko taldeetan Osasuna nesketan finala jokatzera doa F ligarako igoerako kanporaketa atzo galdu baldin bazuen ere aurrera egin baitu Iñaki Berastegi.
Osasuna lehen mailara igotzetik urrats batera dago. Josu Dominguezen taldeak atzo utxe eta bat galdu zuen taxoaren Alama Murtziaren aurka, baina 3-1 nagusitu zen finalerdietako kanporaketan. Lehen zatian zein bigarrenean Osasuna nagusi izan zen berdegunean. Hala ere, arratsaldea etzen erabat lasaia izan Raquel Pinellek lehen zatiko 40. Minutuan utxe eta bat aurreratu zuelako kanpoko taldea eta gorritxoak lehen zatian apur bat askatu ezin da aritu zirelako. Bigarren zatian Osasuna neurketa kontrolatzen alegindu zen eta baita lortu ere naiz batak zein besteak golen bat egiteko aukera izan zuten partidaren azken zatian. Maite Valero, Osasunako jokalariaren balorazioa.
Demoraldi hontan lortu ditugu emaitza onak etxetik kanpo, baina bueno, azkenan lortzen badugu emaitza on bat etxean, lehenengo partidan igandean, Sadarren, ba azkenan dena egongo da asteazkenerako hobeto ez, baina bueno, hori sentatu gara partio honetan, ez? Josuk esaten den bezala, orain finalak dauzka, pues pero Estados Unidosko lau parte eta saiatu gara ba lehenengo bizati hoiek etxean irabazten eta gero espainolera pues berdina egiten.
Gorritxoek finaleko kanporaketa espainolen aurka jokatuko dute igandean eguerdiko 12:00 joanekoa Sadarren izango da eta asteazkenean itzulerakoa Bartzelonan. 6. denboraldiz jarraian Osasuna igueraren borrokan dago eta orain lehen aldiz azken pausuaren faltan.
Ilonen 18an alegia larunbat honetan 8 Zaragozako Romaredan Espainiako futbol kopako finala dute Bartzelonak eta Reala Gerreginaren kopako finala. Eta euskal taldeak tarteko diren pasatako ekitaldi guztietan egindugu moduan EITB Median oso hurbileko jarraipena egingo diogu ekitaldiari, partidari berari eta ingurukoari. Esan nahi handia baitu honek herri erakundearentzat Joseba Urkiola kiroletako arduradunak agertu duenez.
Aintzat hartzekoa dela berriro ere present izatea final batean, guretzako plazerra eta privilegioa goi mailako futbola euskaraz bideratu hau ahal izango delako bai irrati eta baita telebistan ere eta baloratzeko eta oinak lurrean jar ditzagun non gauden zinez aipatzekoa dela.
Arratsaldeko 7:00 izango da partida hori, diogun bezala larunbat honetan 8 Romaredan. Nazioarteko futbolean aipatu gabe utzi dut lerroburuetan esan dugu berriz ere esaterako atz Premierreko urteko entrenatzaile honen aukeratzeko 5 hautagai ditu. Marka da Guardiola eta Klopp horregotea berbada normala izango da, baina 3 euskal entrenatzaile dira 5eko osatzen daudenak. Arteta, Iraola eta Emery.
Autoen tailer normal batean papertxo bat emango dizute urrengo berrikuspenaren datarekin. Normala. Eta denboraren joanean papertxori galdu egiten da eta ez dakizu noiz tokatzen zitzaion. Normala. Iruñean ibilgailuaren bizitza osoa digitalizatzen dugu eta SMS bidez jakinaraziko dizugu urrengo bisita. Normala, ez da? Eduagian ez hainbeste. Neumatikos Iruña. Auto simplifikatuaren mekanika. Eta orain gainera eskuratu 30€ txanpon txartela edo zein lekutan gastatzeko.
Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu. Badakizu da honetan barizerik gabe bizi zaitezkeela? Izan ere, beroa iristen denean sintomek okerrera egiten dute. Hau da baritekera deitzeko unerik onena. Mota guztietako barizeak tratatzen espezialistak, kirurgiarik, anestesiarik eta dimugarik gabe. Baritekekin hankak erakutsi eta armiarmak eta barizelodiak gainetik kendual izango dituzu. Ahaztu pisutasuna, hankura, azkura eta mina. Baritek, Bilbon, Donostian eta Gasteizen, eta esan agur barizeei.
Kirol legez, Euskadi Irratia.
Rugbia begira neskak, Euskal Herriko neskak. Eibarrek segituko aldu Espainiako Liga nagusian, Iberdrola Ligan, ez dakigu, ilonen 26an jokatu behar du kanporaketa. Eta Getxoko neskak, izango aldira maila nagusian datorren urtean, bueno, bauek astebuka eran daukate, playoffean final aurrekoa. Getxoko nesken rugbiko entrenatzailea Javier Aguado da. Arratsaldeon, Javi!
Apa, arrazion.
Bueno, haze, liga erregularra egin duzuen, baina jakina, ez dakit honek zerbaitetarako balio duen, orain etorri da, esamina egiteko eguna, ez da, Javi?
Bai, egia da, bueno, denboraldia oso nahi du, baina, bueno, gauza dako horien dakoagu finalerikoa, eta, bueno, da bakere partidu bat, eta, bueno, pues, ikusiko dugu, a ber.
Aurreko denboraldian, hiru partida galdu zenituzten bakarrik, hiru bakarrik, baina egia da, etzen dutela mailaz lortzea, igotzea lortu, baina, iazko, azken partida ura galdu zenutenetik, besterik ez duzue galdu, Javi?
Claro, gauza da, que horin bakarri daukagu finalerikoa oportunitate bat. Ordan, irabazi behar dugu, lortzeko hori billete da, finala jolasteko. Eta da, claro, cruz. Horregatik, pues bueno, da, bueno, pues, horrela da.
Bai, baina, bueno, Burgosen kontra Faduran jokatu behar duzu, igandean 12:30. Partida bakarra, eta zuen zelaian jokatzen da, ligan aurretik gelditu zaretelako, ez da?
Bai, baina, azkenean Burgos da, bueno, talde berri bada, divisiondo norbe, eta da, bueno, da, talde bat korreoso, da talde ona, eta, a ber, sobre el papel daukagu lan polit bat, o sea, talde polit bat, baina azkenean da partida bat bakarrik, igual badago txartel gorria, ez dakitzer, así que respeto handi, eta bueno, ikusiko dugu, a ver.
Gero,
baina, bueno, sobre el papel, a ver, lortuko dugu, bai.
Gero, finala jokatuko bazenute, espero dugu baietz, final hori ere etxean izango zenukete, ze ligan aurretik gelditu zarete, eta hor kontrario izango litzateke Cisneros edo Lesabelles. Baina, horra iritsi aurretik, esan behar diguzu, Getxo, rugbiarekin lotu izan dugu guk beti, hor badako zerbet berezia rugbirako. Ze talde daukazue, ze neska, ze struktura egitura daukazue neskei dagokien ez Getxon, Javi?
Bueno, por gu Getxon dakagu, gure taldea da oso gaztea, ez? Da jokalera, que igual, dira hori, bueno, batxu daude Espainiako sozial de categorías inferiores, eta gero besta atletik, bueno, da fitxaje bi daukagu, eta, bueno, da talde oso gaztea, baina, bueno, azkenean daude hartzen hori esperientzia talako gauzak, eta, bueno, daukagu defensa oso ona, eta atzean daukagu, bueno, gara oso azkarrak. Pase rapido, azkarrak, eta hori, entonces, gure estruktura, bueno, pues daukagu hogei peru jokalerak onak, eta, bueno, pues, horte dago.
Eta oso txikitatik errubiko kultura izan dutenak, seguro. Rubiko kultura hori.
Bai,
ez da.
Bai, hori beti da. Azkenean da, nola esaten da, deporte minoritario. Eta horregatik, pues ez da, normalean ez dago telebiztarik, ez dago ezerdekuetan, eta karo, pues, gaude azkenean, pues, jende gitxe gaude hor.
Baina datorren igandean zuekin izango gara denok, eta espero dugu finalean ere bai, Getxoko neskak rugbian, Javier Aguado, entrenatzailez. Zorte izan, eskerrik asko, Javi.
Bai, eskerrik asko.
Aio, atletismoan, Filipinetako irurarra ipatu behar du, edo irurako Filipinarra, Jon Caban, 110 metro esietan atzo sekulako marka, Euskal Autonomia Erkidegoko onena, ez Euskal Herriko onena, Asier Martínezen ondoren egintzuen marka atzo Cabanek. 13:37 iaia zabaldu zaio, jokoetarako atea, Jon Altuna.
Jon Cabang irurarrak hankaterdi dauka Parisko Joko Olimpikoetan. Filipinetako eta Euskadiko errekorrak hautsi ditu, 110 metro esietan. Filipinetako txapelgetan urrea eskuratuta. 13:00 eta 13:37 marka puska egin du. Itz handiak dira, Martín de la Fuente da Kabangen entrenatzailea.
Zakit, bea konstiente dan, lortutakoaz, zakit nire konstiente naizen beak lortutakoaz, leheno amairu bost markoi, ja oso nazan, ja jokuta sartzeko aukera hori ematezion, baina eska hori beste nivelua da. Temporada egia da, hori nela gutxi hasia da, baina munduan daude amabi amairu beha baino bek, danak estatu batutakok, jamaikakok, eta japonez bat. Ez da europeoik, ointxe bertan, hoi baino gutxion kompetitu dunik.
Jon Kabangek lortu duen markak, ate asko zabalduko dizkio dela fuenteren hitzetan.
Kriston marka da, honekin neozen mundiaetan gutxienz final erditan zaude, mitin askota sartu zaitezke, eske temporadan pentsatza genitun mitinak, ba eske ja igual aldatu ingo dia, ze marka honek beste toki baten jartzen dio. Ja aukeratzeko gaitasun hori emango dio inkluso.
Orain hilaren 19an Japonian konpetituko du naziotasun bikoitza duen Realeko atletak eta gero etxera irurara itzuliko da datozen erronkak prestatzera.
Bueno, ba orain gutxi jaso ditugu bere hitzak Jon Kabanek berak esan diguna hasiera batean ere atzu etzela jabetu egindako markaz.
Bueno, azkenen entrenatzen ondo ibili gea, nire markak superatzen pixkanaka eta bagenekin marka on bat ateako zala, baino ez genekin hainbesteko. Gainez, karreratik atea eta geroko sentsazio ez da izan oso ona izan da, baino ez zan...
Hasiera batean, sensazio ona ez, bueno, zorionak Jon Kaban, Asier Martínez beti epazen dugu, bueno, Jon Kaban jere orduko marka pertsonala eginda. Bihar Espainiako kopako azkeneko fasea emakumezkoek Donostian, Arritxu.
Bai, eta Superamara bera-berak Guardesen aurka jokatuko du lehen kanporaketa, ez da aurkari erraza erosoa bera-beraren zat. Imanol Alvarez entrenatzailea.
Neretzako talde hon bat da, ez dakit hon bat, baina jokatzen ari da oso ondo, osea, talde hon bat da. Eta gu irabazi azken taldea izan da, ez? Galdu genuen gango partida, ez? Guretzako ez da lan taldea proposa. Jokalari txikiak, jokalari trebeak, gure defentsa handientzako zaila izatea horre ondo egotia. Bueno, baina ikasi genuen hango porrota eta gero zer egin behar dugu buelta emateko eta aukerak izateko irabazteko Guardes. Eta pentsatzen dute, bueno, horrekin jungo garela.
Granollers Elda, Porriño Valladolid, Bera-Bera Guardes eta Atiko Malaga dira biharko kanporaketa.
Eta aurretik saskibaloiak gaur Manresa Bilbo basket partida, Bilbotarrek zerreginik ez dute, baina gaur irabazi ezkero mesede galanta Baskoniari, biharkoa Murtziaren kontrakoa irabazi behar dauka Baskoniak, baina Manresaren utxegite bat ere behar du. Eta utxegitea latza Euroligan azkeneko partida etxean izan da, Bartzelonak eta Monakok egin dute, lauko finaletik kanpo gelditu baitira. Lauko finaleko final aurrekoak hauek izango dira, batetik Real Madrid eta Olimpiako sariko dira eta bestetik Fenerbahce eta Panathinaikos. Tarte agortu dugu iluntzeko badakizu, 8ak gutxi aldera gero arte.